这个就是就是告诉他告诉他他的我们这个多少西是那个就是每次天气没发展的时候但是每天走路跑这个就是比较高的这么高的那个所以说你是表现不看了两个现在想了搞现在看了以后不得那种路体不是那种不错的你记得你没有你没有这一条的那些都是这些东西所以说你们从这些研究我的飞机这个两方是需要你带点好事
ma ibi pe mine, ibi lumea și nu la mod general, ci pe fiecare în parte, bob cu bob. Și dacă Dumnezeu a fost preocupat de inima lui Ahaz și este preocupat în continuare de inima lui Ezechia, să știi că în egală măsură este preocupată de inima ta, este preocupat de inima ta și de inima mea. Și că Dumnezeu asaltează inimile noastre și toată viața noastră, indiferent de ce priorități avem noi în viață, Dumnezeu are o singură prioritate și anume inima ta să rezoneze împreună cu inima Lui. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și iată care este scopul vieții noastre pe pământul acesta. În rest, toate sunt detalii, sunt anexe la cea mai importantă lucrare pe, Dumnezeu, pe care Dumnezeu o are de făcut cu inima noastră. Și vedem deja de două săptămâni, de la capitolul 13 la 19, Dumnezeu prezintă lui Ezechia un adevăr, un adevăr de nezduncinat. Și anume că nu idolii conduc neamurile, chiar dacă neamurile se fălesc cu idolii lor, ci Dumnezeu este suveran peste istorie, El guvernează istoria. De aceea, Dumnezeu judecă pe neamuri, nu cu o măsură mai mică sau mai mare decât pe Israel, ci îi judecă cu egală măsură în care îi judecă și pe Israel, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul întregului pământ. Și apoi am trecut mai departe, un nou asalt pentru inima lui Ezechia. Și am văzut că Dumnezeu smulge din toate aceste neamuri câțiva poli de siguranță pentru inima lui Ezechia. Vreau să vă spun că asirienii începeau să devină din ce în ce mai puternici, mai amenințători. Armatele lor, în loc să scadă număr, se măreau, cunoșteau mai multe tactici de luptă și devenise mai fioroși și mai răi. Și iată că pentru Ezechia, ispita de a face alianțe cu popoarele din jur era așa de mare, încât noi înșine ne întrebăm oare cum de mai rezistat omul ăsta și a rezistat, vă spun, aproape 10 ani de zile a rezistat cu tot acest vacar care era la inima lui și se chema Asiria. Și oare ne gândim în situația asta ce va alege Ezechia? Și vom afla, dar mai târziu, în capitolul 28, secțiunea până la 35, ce anume va alege Ezechia. Dar avem înaintea noastră azi o nouă secțiune. De la 24 la 27, o secțiune care este cel puțin ciudată, care vine cu niște profeții, care merg în niște timpuri mult, mult mai depărtate decât Ezechia și ne întrebăm oare ce importanță și ce relevanță aveau lucrurile astea pentru inima împăratului. Acum împreună, acei care avem Biblii, cei care n-au dus Biblii, s-au păcălit căci laptopul nu merge. Și vom căuta să intrăm și să tămăcim mai întâi capitolul 24. Capitolul 24 este un capitol al judecății. Debutează cu o judecată aspră împotriva poporului. Și în versetul 5 arată motivul pentru care țara este judecată. Și zice așa 24:5. Căci țara a fost purcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. Și n-aș vrea să mă opresc aici, pentru că evreii erau în legământ cu Dumnezeu. Și în legământul acesta, când ești în legământ cu Dumnezeu, ți se pare că Dumnezeu va fi părtinitor în judecățile Lui. Și am vrea puțin să facem o incursiune în istoria din urmă cu 1000 de ani față de Ezechia, și anume în cartea Levitic. La capitolul 18, Dumnezeu zice poporului așa: păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea și astfel țara a fost pângărită. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Deci în capitolul 24, când Dumnezeu anunță judecata, nu ia prin surprindere. Ci din contră, Dumnezeu anunțase lucrul acesta în urmă cu mai bine de 1000 de ani, încă pe vremea lui Moise, înainte de a merge prin pustie. Era vorba de lepădare. Atunci când legământul este călcat, ce e un legământ? Un legământ este un act care se face între două părți. Eu mă angajez, tu te angajezi. Apoi poporul evreu s-a angajat în legământ cu Dumnezeu și a așteptat de la Dumnezeu izbăvirea. Ei așteptau ca Dumnezeu să-și facă partea, dar ei nu și-au făcut-o pe a lor. Și de aceea Dumnezeu, în debutul capitolului, înainte de a anunța judecata, le zice așa: când se întâmplă preotului, se întâmplă și poporului, stăpânului ca și slugii, stăpânii ca și slugicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca și celui ce ia cu împrumut, datornicului ca și cel căruia este dator. Deci Dumnezeu nu are două unități de măsură. Dumnezeu va judeca pe toată lumea la fel, indiferent că ești vodă sau opincă. Și ce este mai interesant este ultima observație pe care ne obligă să o facem textul: datornicului ca și cel căruia este dator. Atunci când te împrumuți și cineva ți-a 7 piei pe tine, ai impresia că acela va fi judecat și este vai de capul lui dacă vine judecata lui Dumnezeu, dar la inima ta, la modul în care tu ai strâns ură în ea ca să nu-l iubești și câte planuri ți-ai făcut ca să-l nimicești pe acel datornic, nu te-ai gândit. Dar atunci când Dumnezeu va judeca, va judeca și pe datornic pentru ceea ce a făcut, dar te va judeca și pe tine la cum ai gândit despre el. Și iată cum țara s-a umplut astfel de spurcăciuni. Și urmează apoi niște metafore, niște metafore plină de frumusețe și de subtilitate. Sunt metafore ale viei. Parcă zburăm din capitolul 5, parcă ieri s-a vorbit despre el și ajungem din nou acolo unde metafora viei și a vinului este atâta de vie și de aproape, dar de data aceasta este prezentată atâta tristețe și apăsare, încât noi n-am experimentat niciodată, nici ca oameni și nici ca neam, așa ceva. Și iată ce zice aici: mustul stă trist, via este vestejită, toți cei care erau cu inima veselă suspină. A încetat desfătarea timpanilor, s-a sfârșit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria arfei. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor ce le beau. Cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise. Pe ulițe se strigă după vin, s-a dus orice desfătare. Nu mai este nici o veselie în țară, numai pustirea a rămas în cetate și porțile ei stau dărâmate. Ce atmosferă! Câtă tristețe! Vă dați seama, dacă mai adineauă oamenii se bucurau, dacă acele cântări de veselie specifică oamenii care și-au încălzit inima cu puțin vin erau o realitate pe ulițele Ierusalimului, iată o tristețe. Iată un lucru atât de greu și de apăsător. Înțelegeți ce înseamnă asta? Vedeți ce înseamnă una din pedepsele grele făcute de Dumnezeu să-și retragă bucuria de la oameni? Oricât ai încercat să o cauți, oricât ai încercat să faci toate lucrurile de pe fața pământului, numai Dumnezeu este acela care îți poate da bucurie. Și când Dumnezeu îți ia bucuria, poți să încerci orice, că nimic nu mai este și nu mai este frumusețe. Dacă ne uităm în capitolul 24 și nu numai în el, chiar mai departe, vedem o schemă clasică tuturor cărților profetice. Să ne amintim: nelegiuire, pedeapsă și nădejde sau mântuire. Aceasta este schema clasică pe care este construită cartea Isaia și pe care sunt construiți toți profeții. Și dacă avem pete luminoase în cărțile profetice, le avem datorită crucii lui Hristos și a judecății lui Dumnezeu pe care a făcut-o la Golgota. Și astfel avem punctele luminoase de acolo. Iată, și aici este același lucru. Am anunțat nelegiuirea și am arătat cum s-au depărtat de legământul lui Dumnezeu. Iată pedeapsa. Pur și simplu Dumnezeu s-a retras și a retras bucuria de peste oameni. Și iată acum și nădejdea mântuirii, dar din nefericire nădejdea mântuirii nu este pentru toți. Ci iată ce zice versetul final din prima parte a capitolului 24. Da, în țară, în mijlocul poporului este ca atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinilor rămași după culesul viei. Știți cum arată o vie? Ați fost vreodată prin noiembrie târziu într-o vie pe unde au trecut culegătorii și ați găsit pe acolo un strugure dulce, dulce, poate puțin stafizit, unii nu, unii chiar s-au păstrat bobița tare, dar sunt așa de buni și nu este numai bunătatea strugurilor, ci mai e ceva, mai este acea bucurie pe care sufletul tău o are că a găsit într-un loc pustiu un strugure. Iată frumusețea pe care o face Domnul, promisă încă din Deuteronom, când ne zicea evreilor să nu strângeți după culegător, ci lăsați ca strugurii să rămână pentru orfan, pentru sărac și pentru văduvă. Și iată un exemplu prin care Dumnezeu lucra la inima popoarelor, lăsând acei ciorchini sau cele măsline sus prin copaci pe care străinul se le culeagă. Și iată acea rămășiță care în toiul tristeții lui Dumnezeu găsește resurse să se bucure în Domnul. Este nemaipomenit. Cum te-au reușit oamenii ăștia în mijlocul acestei tristețe să găsească bucurie? Căci iată ce zice mai departe cuvântul. Ceilalți însă care vor mai rămâne și înalță glasul, scot strigăte de veselie de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului. Ei, dacă lăudăm în pădure, în răcoare, îl lăudăm în câmpii și pe munți, cât de greu este să lăudăm pe Dumnezeu în cuplită tristețe, să ne ancorăm atunci inima în El. Sau dacă este să mai luăm o paradigmă pentru noi și acum și aici, este cât de greu e să renunțăm la niște lucruri pe care inima noastră și le dorește. Chiar dacă știm că acele alegeri nu sunt după voia lui Dumnezeu. Să ne uităm la inima lui Ezechia. El trebuia clar, orice om politic cu scaun la cap ar fi făcut o alianță cu Egiptul. Și cu toate astea Ezechia rezistă la asalturile care se dau împotriva inimii lui și rezistă alegerilor greșite. Și vă dați seama câtă tristețe și câtă mâhnire era în inima lui Ezechia să se încreadă în Domnul, deși șansele erau atât de mici. Ce-i frumos că textul nu rămâne aici, merge mai departe. Și lunecă brusc în escaton, ajunge la judecata finală și zice... Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Ce ziceți de metaforele astea? Ca un boxer de la lovit și bătut, care ajunge la podea, încearcă să se ridice într-o rână, se ridică o leacă până în genunchi, apoi cade din nou din cauza loviturilor. Cam așa arată pământul în imaginea acestui sublim profet, după bătăile ce le primește din partea păcatelor noastre, nenorocit de tot. Dar în ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împărații pământului, aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Și vedem cum merge spre judecata finală. Atunci, după înălțarea lui Hristos, știm foarte bine că vor fi pedepsite armatele de sus și vor fi aruncate undeva jos pe pământ, dar ele sunt tot în cerul, citiți Efeseni, capitolul 6, războiul spiritual. Dar versetul 23 ne lămurește cel mai bine că este vremea restaurării finale. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Normal, soarele, luna sunt creații și vor păli în fața frumuseții Domnului atunci când ea se va arăta. Ați văzut un nou concept în această secțiune? Cel puțin pentru ea este cuvântul în ziua aceea. Acest în ziua aceea apare de 7 ori în blocul de text ce l-avem de studiat azi, 24-27. Și dacă acum ne-a introdus prin nelegiuire, prin pedeapsă și ne-a dus în zările luminoase ale restaurării finale, am văzut că în ziua aceea este lucrul de care se preocupă cel mai mult textul. Oare nu cumva vrea să-i ofere Isaia, sau Dumnezeu prin Isaia lui Ezechia o nouă resursă ca să poată rezista în încercarea lui? Oare acea nădejde pentru ziua aceea nu este cumva cea mai bună resursă pe care o poate primi cineva? M-a frapat foarte mult când am citit Coloseni. Și le zice, vă cunosc dragostea ce o aveți pentru toți sfinții din pricina nădejdei. Nădejdea, acea încurare în ziua aceea trebuie să fie și pentru noi. De aceea m-am uitat și chiar la inima mea și a multora, care atunci când se vorbește despre final, despre venirea Domnului, Doamne, ce tot ne interesează peste noi, avem atâtea probleme acum și aici de rezolvat. Dar totuși Dumnezeu însuși consideră că ancorarea inimii noastre în ziua aceea este atât de importantă încât n-ar trebui să-i privim deloc cu bajocură pe cei care vorbesc despre ea. Ba din contră, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim foarte serioși, să luăm toate profețiile, să cercetăm ce este bun în ele și să ne hrănim cu ele, căci este pâinea cea de toate zilele. Pentru că urmează în continuare încă trei capitole, 25, 26 și 27, în care Dumnezeu prezintă măreția și frumusețea zilei aceea. Dar un lucru, și vreau să vă atrag atenția de la bun început, în loc să arate gloria lui Dumnezeu, foarte puțin se întrezărește printre norii cerului, să eu știu, prin lumina soarelui, undeva un Dumnezeu care va străluci mult deasupra soarelui, dar în loc să arate acea gloria lui Dumnezeu cu mișcarea lui de oști, ce va fi când va veni și va restaura din nou pământul, mai degrabă arată bucuria inimii omului în acea perioadă. Și am vrea acum să ne aplicăm puțin asupra textelor care urmează, din 25 și din 26, și să vedem câteva bucurii pentru inima oamenilor. Să luăm cu versetul 1 din 25. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța. Odată, laud numele Tău că Ți-ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Este ceva extraordinar. Dacă mergem mai departe la bucuria care a fost judecată cetatea, uitați-vă în cântarea lui Moise din Exod 15 și apoi săriți peste veacuri în Apocalipsa 15 și veți vedea că este vorba despre aceeași cântare în care oamenii plini de bucurie înainte de restaurarea finală vor cânta biruința lui Dumnezeu asupra cetății. Cornilescu a numit-o Babilon în sensul metaforic, zic eu, dar este vorba de acea cetate care este vrăjmașă împotriva lui Dumnezeu. Și apoi de la versetul 6, este de așa frumusețe încât aș fi vrut să încep predica chiar cu aceste cuvinte. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de mădăvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură mahrama care acoperă toate popoarele și înveritoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocară poporului său. Da, Domnul a vorbit. Și am vrea să poposim puțin asupra lor. Iată, acele vinuri vechi, acel ospăț deosebit, parcă contrastează în mod evident cu nenorocirea și cu tristețea de la sfârșitul capitolului 24, nu? Acolo unde vinul pur și simplu nu avea gust, din contra, iată un ospăț în care va fi o bucurie ceva de nedescris. Mai mult decât atât, Dumnezeu va înlătura acea măramă care acoperă toate popoarele și aici putem băga chiar și lucrarea lui Hristos de la cruce, dar de data aceasta merge până în vremea finală, când cu ochii noștri îl vom vedea. Și atunci vom ști în cine ne-am încrezut. Vă dați seama pentru Ezechia ce va fi. Acum, ca să aleagă o încredere în Dumnezeu și nu în alianțele cu Egiptul, ce va fi pentru Ezechia? Tristețea asta mică a lui, în ce bucurie imensă se va transforma. Vă dați seama pentru noi, care putem renunța acum la niște fleacuri, la niște nimicuri, cum ne zice apostolul Pavel, niște gunoaie, ca să primim gloria aceea, când vom vedea gloria de care avem parte în veșnicia aceea, vom zice, Doamne, dar este nedrept. Cum? Eu am lăsat fleacurile astea ca Tu să-mi dai așa ceva atunci când se va ridica mărama. Ba mai mult decât atât, nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge orice lacrimă și cuvântul nimicește moartea pe vecie, poate că am fi trecut peste el mai ușor dacă nu-l dezvoltam mai tare în capitolul următor, unde este o cântare sublimă. Și iată cum zice în capitolul următor, de la 18, să o iau ca să vedeți tragedia și tristețea. Am zămistit, am simțit dureri și când să naștem am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Și iată ce zice mai departe. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Când devine omul liber cu adevărat? Când scapă de frica morții. Deja Hristos, prin nașterea din nou, ne-a dat să degustăm din această bucurie a scăpării de frice asupra morții, dar totuși noi există, trăim într-un trup supus putrezirii și supus morții. Dar atunci, pur și simplu, vom sări de bucurie când vom scăpa de teroarea asta, când moartea va fi nimicită pe vecie. Dar ceea ce este interesant este că dacă ne vine greu să alegem binele, este tot frica de moarte. Să ne gândim la cei trei din Babilon, să din nou Babilon, cetatea, care puși să se închine cu pedeapsa că vor fi aruncați în cuptorul de foc, au rezistat. Noi nu ne închinăm pentru că Dumnezeu ne va salva și la un moment dat ei deodată tresaltă și zic, și chiar dacă nu ne va salva, noi nu ne vom închina înainte chipului tău cioplit, împărate. Cine le-a dat lor puterea aceasta? Pentru că vedem, afară de Isaia, cartea Daniel este a doua carte din Vechiul Testament, unde Dumnezeu vorbește foarte, foarte clar despre învierea din morți. Se vorbește peste tot. Dacă luăm din Geneza cu Isaac, ca înviat din morți, l-a primit Avram pe Isaac. Dar și Dumnezeu este Dumnezeu al celor vii, Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și Iacov. Se vorbește de la mod voalat, dar acum se vorbește la modul cel mai clar despre învierea din morți. Și tot ca o resursă pentru inima lui Ezechia. Să ne mai uităm la ceva. Capitolul 26, i-am recomandat ca fiecare să-și scrie verset cu verset și apoi să-și țintuiască undeva prin biroul lui, ca să le aibă ca versete cheie pentru viața lui de creștin. Ca atunci când vor veni timpurile grele, să știe cum și ce să aleagă. Sunt niște versete de o frumusețe extraordinară și de o profunzime. Ar trebui fiecare verset luat în parte și predicat câte o săptămână pentru fiecare, așa sunt de miezoase. Pentru că Dumnezeu însuși ia versetele astea și le țintuiește undeva în inima lui Ezechia. Pentru ca Ezechia să știe și să poată aleagă atunci când va fi vorba de a alege. Și versetul 3 arată ce înseamnă să ai inima tare și care poate avea pacea cu Dumnezeu, și anume acela care se încrede în Dumnezeu. Și apoi, încrederea pe care tu ai în Dumnezeu devine o mărturie pentru cei din jurul tău. Încredeți-vă în Domnul pe vecie. Iată cum cel care se încrede în Dumnezeu are puterea de a da și celor din jur de încrederea lui mai mult, să-i sfătuiască, să-i întărească și pe ceilalți. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, că cel este stânca veacurilor. Și apoi vine frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Și apoi versetul 8. De aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale. Pe Dumnezeu nu-L putem găsi în altă parte decât pe calea judecăților Lui. Uitați-vă la lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus la Golgota. Este lucrarea prin care noi suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem judecați, ci am trecut din moarte la viață, am fost judecați împreună cu Hristos la cruce. Dar mai avem și noi parte de pedepse, de aceea Evrei 12 arată foarte clar, este un capitol împărțit în două, un capitol care în prima parte vorbește despre pedeapsa lui Dumnezeu atunci când ai păcătuit, ca să fie o îndreptare, așa cum un părinte își pedepsește copilul, și cea de-a doua parte vorbește despre frumusețea de dincolo, muntele Sionului cu toată gloria lui. Nici Moise nu îndrăznea să se apropie de muntele fizic al lui Dumnezeu, dar noi ne apropiem de muntele cel veșnic. Era o chestie extraordinară. Iată cum sunt puse față în față odată pedeapsa cu gloria mântuirii lui Dumnezeu. Iată cum ziua aceea devine tot mai mult și tot mai mult o resursă pentru inima noastră. Sufletul nostru suspină după numele Tău și după pomenirea Ta, zice. Sufletul meu Te dorește noaptea și Duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile Tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. În final, Ezechia, chiar dacă alege greșit, el până la urmă va alege bine și va alege să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va aduce izbăvirea, o izbăvire pe care el, gustând-o, o izbăvire atât de mare încât era incredibilă, care a rămas o mărturie pentru toate neamurile și nu doar o degustare a acelei izbăviri cerești. Așa cum avea să fie izbăvit Iuda de armatele lui Sanherib, așa va fi izbăvit în final Israelul de armatele lui Anticrist, care vor năvăli cu toată forța asupra porților Ierusalimului și toate popoarele se vor strânge în jurul Ierusalimului să-l bată. Dar atunci Dumnezeu însuși va coborî pe muntele Măslinului și va lupta și va striga ca un leu și va lupta pentru izbăvirea Ierusalimului. Iată unde se ajunge tocmai în izbăvirea aceea finală. Câtă nădejde poate fi pentru inima noastră, pentru a dobărî tristețea din noi. Dar același lucru, mântuirea nu este pentru toată lumea, nu este în niciun caz pentru cei mândri. Și de data aceasta vorbim ca și în capitolul 10, unde era vorba de mândria asirianului și este luat ca simbol Moabul în 25 de la 10 până la 12, care voia să-și folosească toate forțele lui de notător. Ați văzut odată cum vă fac notătorii sau mai ales săritorii de la trambulină, cum își înalți, desfac mâinile, cum își scot pieptul înainte și se pregătesc să zboare prin aer ca să aterizeze în apă. Ați văzut ce frumusețe, câți mușchi, ce armonie. Notătorii cred că sunt cei mai frumoși sportivi. Și cu toate astea, Moabul își înfla mâinile în mândria lui, dar nici măcar nu avea unde să înnoate, că era doar o băltoacă. Era ceva, scuzați-mi expresia, este scris în Biblie, era ca o baltă de aia unde se fac chirpicii și bălegarul este amestecat cu paiele. Și Moabul tot voia în mândruia lui să înnoate chiar și acolo. Iată cei care nu vor avea parte de frumusețea Domnului. Mai vorbește apoi despre Ahaz, pe care l-am lăsat în umbră, l-am lăsat în întunericul acela beznă. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci tu e pedepsit, e nimicit și le-ai șters pomenirea. Dumnezeu nu se mai numește Dumnezeul lui, că ei nu mai sunt vii. Și în sfârșit, ultimul capitol. Ultimul capitol din secțiunea de azi vorbește codificat. Începe cu o judecată asupra unui șarpe inelat, asupra unui leviatan, asupra unui șarpe iute. Acel leviatan, zice Cornilescu, pentru că lui aparțin parantezele, că ar fi vorba de Babilon. Șarpele iute sau fugar ar fi vorba de Asiria. Iar șarpele inelat ar fi Babelul. Și în sfârșit, acel balaur de lângă mare ar fi Egiptul. Și îl cred pe Cornilescu, dar nu luate ca țări, ca state, căci am văzut că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor neamurilor, ci sunt luate ca simboluri. Nu? Odată, simbolul Babelului este simbolul acela că acea cetate unde s-au îngrămădit foarte, foarte multe culturi, este acel turn care are forma, așa cum îl face Bruegel și alți pictori, forma aceea de spirală. Apoi Asiria, care prin cruzimea și mândria ei s-a descalificat din fața Domnului, sau mai degrabă duhul de mândrie și de cruzime. Și apoi vine șarpele de lângă mare, balaurul de lângă mare, Egiptul, când Dumnezeu voia înmulțirea poporului, faraon se opunea înmulțirii poporului. Deci acela care se ridică împotriva planului Dumnezeu, Dumnezeu într-o direcție, el merge în direcția cealaltă. Și nu în ultimă parte, capitolul merge mai departe deschizând frumusețea metaforii vie. Parcă acel cântec din capitolul 5 pe care îl cânta doar profetul în capitolul 5, prea voi cânta prea iubitului meu, cântare prea iubitului meu. Acum nu-l va cânta doar profetul, ci-l va cânta tot neamul. Bineînțeles, mai departe, nu uită de fiecare dată textul să ne anunțe că aceia care se vor descalifica, care vor fi mărăcini și spini în via Domnului, vor fi alungați din fața Lui. În încheiere, aș vrea să dau citire unui verset frumos. Versetul 16 din 26. Aș vrea să-l memorați bine și să-l stăpâniți. Și zice, Doamne, ei Te-au căutat când erau în strâmtorare, au început să se roage când ai pedepsit. Credeți că e ușor în strâmtorare să-L cauți pe Dumnezeu? E ușor să te rogi la Dumnezeu când ajungi în grea cumpănă? Numai să vă citesc din nou despre Ahaz. El va pribegi prin țară, și vorba de Ahaz și toți cei care au inima lui Ahaz, apăsa și flămând. Și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată că nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric, beznă. Așa s-a văzut Cain izgonit de la fața lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu l-a izgonit, ci el singur s-a izgonit de la fața lui Dumnezeu. La fel, acela care nu învață să se încreadă în Domnul în fiecare secundă a vieții lui, va sfârși prin a se vedea el, nu a fi izgonit, că Dumnezeu nu izgonește, a se vedea el izgonit de la fața lui Dumnezeu. Acum, am vrea împreună cu frățioare și surorile de la Șechina să ne punem încrederea în Domnul și să știm un lucru. Dacă ne încredem azi în El, 1000 să cadă alături de tine și de noi nu se va apropia, tocmai pentru că învățăm pas cu pas să ne încredem și să ne punem inima în Domnul. În ziua aceea, Domnul va face toate lucrurile noi. Amin.